Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win. And support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. Invesco QQQ is proud to sponsor this episode and even prouder to provide access to innovation for the last 25 years. Basketball has had innovations over the years, too. We're seeing the game played in new ways every day. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.
Hej, mit navn er Mark Anthony, og du lytter til iværksætterhistorier produceret af Podtrap Media i samarbejde med Fundbricks.com. I denne episode skal du høre historien om Rabeck Media, fortalt af Jeppe Rabeck. Helt simpelt beskrevet, så er Rabeck Media et produktionsselskab med speciale i digitalt indhold. Vejen dertil var dog mere kringlet, og før Jeppe endelig fandt sin passion, var han både forbi en minkfarm og flere forskellige hjemmestrikkede webshops. For som han selv siger, så var det svært for ham at finde motivationen i det, normen krævede af ham.
Jeg har nok i en eller anden grad, og mine forældre har aldrig givet mig ret i det her, men jeg har i en eller anden grad været familiens sorte får. Min bror var super god i skolen, havde masser af disciplin, og jeg hudlede mig lidt igennem det. Men reelt set, så handler det måske også bare om en accept af, at skolen måske ikke motiverer alle. Altså, da jeg gik i skole, der havde jeg mandag på en tirsdag, mandag på en onsdag, mandag på en torsdag og mandag på en fredag. Altså alle dage, der vågnede jeg og magtede ikke rigtig skulle afsted.
Jeppe deler også ud af sine bedste tips og tricks til din videoproduktion, som du kan implementere med det samme, mens han også fortæller, hvordan de hos Rabeck Media fik implementeret en 4-dages arbejdsuge. Ellers har jeg ikke så meget andet at sige end, danske iværksættere kan bare noget. Rigtig god fornøjelse. Jeppe, ordet er dit.
I Rabeck Media producerer vi video til digitale medier, og vi skelner lidt mellem, kan man sige, video, som man i en eller anden grad, og jeg har måske også en lidt en biased fortælling om det, men video, som man konsumerede det for 5-10 år siden, og video, som man konsumerer det i dag. Så det, vi har specialiseret os i, det er at hjælpe virksomheder med at få en digital, videoficeret tilstedeværelse på sociale medier, i forhold til deres employer brand, i forhold til rekruttering, men også i forhold til at skabe en kendskab hos hos de kunder eller den målgruppe, de ønsker at approache.
Og nu siger du videoficeret. Videoficeret, det er jo sådan et rigtig godt ord, ikke? Man er blevet videoficeret.
Jamen altså, kan man sige, det handler jo om at i en eller anden grad at adressere nogle af de udfordringer, som en given virksomhed kan sidde med. Det kan være, at de har svært ved at skabe kendskab i markedet. Det kan være, at de har svært ved at konvertere nogle af de leads, de får ind. Og så kigger vi egentlig på, jamen, hvad er virksomhedens udfordring, og hvordan kan vi adressere det med video? Og ja, det er en kende naivt for mig at sidde og påstå, at man kan løse alle verdens udfordringer med video. Men video kombineret med noget andet, kan man sige, materiale eller en anden strategisk tilgang, kan som regel flytte noget.
Nu sidder vi på podcastmedier, som også virkelig eksploderer og har gjort det inden for de seneste år. Og det er blevet meget populært medie. Vi sidder jo selv og gør det. Vi gør det ovenkøbet remote. Men samtidig så er det jo klart, at det her med at være synlig film, reels, kortere og længere varighed, det fylder jo selvfølgelig også mere og mere. Hvorfor er det blevet så vigtigt at være videoficeret?
I en eller anden grad er, kan man sige, der har været en trickle down inden for videoindhold. Det er blevet nemmere for virksomheder at producere, det er blevet billigere at producere, og man har flyttet, kan man sige, målgruppen har flyttet fokus fra at sidde og se tv til at konsumere indhold på alle mulige forskellige devices og kanaler. Så det er sådan et samspil af flere forskellige ting, der er sket sådan, skal vi kalde det globalt, eller i hvert fald i Danmark, til at det så også er blevet nemmere og billigere, og det er nemmere at komme i gang med. Og så er der jo selvfølgelig også en bias i markedet i forhold til, at folk gerne vil have video. Og det er jo ikke, fordi der er siddet nogle kloge mennesker og defineret, jamen nu vil vores målgruppe have video, men det er jo reelt set, fordi målgruppen efterspørger mere video.
Jamen, er det fordi, det skal gå hurtigere? Altså, vi vil både se og høre, vi magter ikke rigtig at læse med eller kun lytte. Det gør man jo så på podcasten, kan man sige. Der fordyber man sig mere. Men de her korte input, de her impulsinput, der skal vi næsten alle vores sanser stimuleres på en gang.
Jamen, det kommer også lidt an på, hvordan man betragter video. Hvis man bruger video som et led i ens performance marketing, så snakker man som regel, at det skal være super hurtigt. Du skal have noget, der ligesom fanger folk i deres evige scroll i diverse feeds. Men video kan jo også omsættes til fortællinger, som i en eller anden grad er seværdige, hvor man griber fat i nogle af de sådan mere gængse modeller for at lave noget indhold, som fanger folk, og som er værdiskabende for dem, og som er i en eller anden grad værd at konsumere.
Ja, jeg tænker, hvordan skelner man mellem den her profilering, den her stemningsvideo, og så en decideret reklamefilm? Altså, kan man snart skelne mellem de to ting, eller er det hele reklame?
Altså, så fremt at indholdet er scoret til der, hvor det skal konsumeres. Altså, du kan ikke eksponere en given målgruppe for en performanceorienteret video, at helt i starten af deres købsfase. Så det handler for mange virksomheder om at ligesom finde ud af, jamen, hvornår skal en given del af målgruppen eksponeres for det her, og hvad er formålet med det. Så kan man egentlig versionere det ud fra den tankegang, og så kigge mere nøgternt på ens, lad os definere det som en salgstrakt. Så sige, okay, vi skal have noget indhold, som skaber fortællingen omkring virksomheden. Noget indhold, som i en eller anden grad positionerer os i forhold til vores konkurrenter. Jamen, så vil man bruge det i top funnel i en salgstrakt. Og som folk bevæger sig ned igennem det, jamen, så vil man versionere indholdet, eller dem, der har kompetencerne inden for det, vil så gøre det. Og så kan man ligesom sige, okay, det her stykke indhold passer bedst lige inden en konvertering. Og så kan man i reelt set også begynde at kigge på, jamen, hvad for noget indhold kan vi kreere, som passer godt efter en konvertering? Altså, hvordan kan vi hurtigere bringe vores kunder, dem der har købt hos os, til en succes med vores produkt? Og hvordan kan vi gøre dem til folk, der køber hos os igen? Eller hvordan kan vi gøre det til folk, der anbefaler os til andre?
Og så har vi jo også hele live sales-segmentet, som jo faktisk også virkelig boomer lige for øjeblikket, ikke? Hvor det er bare her og in your face, jeg er på, jeg står i forretningen, du kan handle hos mig nu. Det er jo også virkelig eksploderet. Og det er jo ikke forproduceret, man kan sige, det kan være forberedt, det kan være designet osv., den er jeg med på. Men når du trykker record, så går du live, ikke?
Ja, altså på bagkanten af corona har der været en tvungen digitalisering inden for mange brancher og segmenter. Der har man også set i video, hvor mange er konverteret til livestreams eller live shopping for at komme tættere på deres målgrupper og i sidste ende skubbe nogle produkter.
Ja. Jeppe, der er jo ingen tvivl, jeg kan høre, at du ved rigtig meget om det, du laver, og det er selvfølgelig altid en rigtig god idé. Men det har jo ikke altid været sådan. Du har jo ikke haft den mest lige og nemme vej hertil.
Altså, den har været relativt lige, men den har været lidt sådan krummeluret, om man vil. Ja. Nej, altså, kan man sige, hvis man kigger lidt tilbage i mit tilgang til at blive selvstændig, så tror jeg egentlig, jeg blev det, fordi at jeg ikke rigtig... om man vil, passet ind nogen andre steder i det. Og det er jo ikke fordi, at jeg er sådan et decideret udskud, men jeg tror, den måde, man har valgt at definere skolesystemet i Danmark på, og den måde, man ligesom har valgt at belønne disciplin og motivation, der havde jeg nok lidt svært ved at se mig selv passe ind i det. Så jeg har egentlig ligesom forsøgt at gå min lidt egne veje, ja, inden for de rammer, der nu var mulige. Og det er ikke anbefalesværdigt, vil jeg sige.
Du har fået nogle knops undervejs.
Ja, men både knops, men kan man sige, jeg tror personligt, at jeg er meget drevet af det, der motiverer mig. Og når man har svært ved at finde motivation igennem sin skolegang og igennem gymnasiet og igennem sin videre uddannelse, jamen så finder man noget andet, der motiverer en, og det kan være det at gå i byen eller spille PlayStation. Og der er, kan man sige, motivationsfaktoren måske også lidt større. Men lige pludselig så bliver det jo en kamp for overlevelse igennem de systemer, der er opsat. Og ja, det kan altid blive spændende.
Ja, fordi på et eller andet tidspunkt skal man jo også leve af det.
Ja, det skal man, Mark. Det er jo der, man ligesom skal stå testen i forhold til, kan man skabe nok værdi til, at man kan leve af det. Og da det gik op for mig, at man kunne leve af at lave video, der kom der ligesom lys i pæren i en eller anden grad. Altså, jeg producerede video til mig selv. Jeg producerede video, når jeg var ude at cykle, eller når jeg stod på ski, og så prøvede jeg at imponere mine venner. Men de var ikke super imponerede. Jeg fandt egentlig nogle guidelines under mine studier, og der var især en gut, der hed Thomas, som sagde, Jeppe, du kan omsætte det her til noget værdi. Ikke bare værdi for mig selv, men også værdi for andre. Og når man skaber værdi for andre, så kan man begynde at tjene penge på det. Og pengene er jo i en eller anden grad både en motivationsfaktor, men også et middel til at kunne eksistere i samfundet.
Og det er jo et eller andet sted ret vigtigt, jo, kan man sige. Så det, du kæmper dig lidt igennem skolen, kan jeg høre. Du ved ikke rigtig, hvor du er på vej hen. Du siger, at vejen er lige, men den har været bumpet eller krummeluret. Der er skolen var ikke så gode venner. Deres metode og din måde at lære på, det var ikke det bedste match. Men alligevel kæmper du dig igennem skole og gymnasie og så videre.
Jamen, jeg tog på gymnasiet i Brønderslev, fordi at, så skulle jeg ikke med bus eller tog og endnu tidligere op. Og det er jo egentlig sjovt, når man betragter det retrospektivt, at det er det, der var afgørende. Fordi jeg tror egentlig nok, at hvis jeg kigger på det nu, så skulle jeg nok have valgt noget andet end gymnasiet. Og så brugte jeg egentlig den meste af min tid på at finde ud af, hvordan jeg kunne finde det allerlaveste gære at hoppe over, så jeg kunne bruge mere tid på det, jeg synes, der var interessant. Og det er jo på en måde, jeg ved ikke, om jeg kan kalde det smukt, men et interessant take, og det kan man jo sagtens overføre til det at være selvstændig. Altså, hvordan kan man gøre tingene, så det fungerer? Måske ikke vælge det allerlaveste gære, men gøre tingene, så det fungerer, og teste, om det fungerer, og så egentlig rykke på det, når der er en eller anden form for datagrundlag.
Og det er jo det, man kalder path of least resistance et eller andet sted. Man søger helst, hvor der er mindst modstand, hvor kommer jeg hurtigst over. Og så må man sige, har jeg ikke rigtig et mål? Min mål er sådan til bare, at jeg skal navigere igennem det her lettest muligt. Men hvad skal jeg egentlig bruge det til? Og det var jo måske der, dig og skolen, I så lidt anderledes på tingene. Fordi hvad var hele formålet? Hvad var det, du skulle lære? Hvad skulle du omsættes til? Hvad skulle du bruges til? Så begynder du sådan at interessere dig på film og lave videoer, men der har du jo endnu ikke besluttet dig for, at det er det, du vil leve, og indtil der er en, der siger, hey, hvis du produktiviserer eller kommercialiserer det her, så er der rent faktisk penge at tjene. Og det tænder så et eller andet sted en ild i det, så siger, hey, det her jeg går og laver, det jeg synes, der er sjovt, som egentlig bare laver for sjov, for at imponere mine venner og så videre. Hvis jeg bliver endnu dygtigere til det, så kan jeg faktisk begynde at leve af det, som jeg synes er sjovt, og det er der, det går op for dig, at det er den vej, du skal gå.
Ja, jeg har haft nogle korte afstikker i min studietid i forhold til at lave nogle små webshops, sælge lidt produkter online, og kan man sige, det, der egentlig først triggede mig i det, det var, at jeg fandt ud af, at både min motivation, men også min disciplin blev ret hårdt sat for prøve, når det var mine egne ressourcer og ikke mindst penge, jeg investerede i det. Og kan man sige, jeg er tydeligvis ikke den mest disciplinerede på denne jord, men jeg har ligesom lært at i en eller anden grad skabe noget disciplin og noget struktur omkring min hverdag. Men det, der er interessant, det er, hvordan man ligesom kan lave en retning på ens liv, hvor man ikke kun skal være drevet af disciplin, men man også finder nogle små ting, der ligesom motiverer en. Det er super interessant, hvis man sådan helt lavpraktisk kigger på, jamen er jeg motiveret, hvis jeg satser mit levebrød, eller ikke kan få noget at spise i morgen? Ja, det skaber en eller anden form for motivation. Okay, men så prøver vi at arbejde med det som en faktor. Det skal selvfølgelig ikke være på kanten hele tiden, men så har man lige pludselig en faktor, der gør, at man vågner op om morgenen og tænker, okay, jeg er nødt til at præstere et eller andet i dag, og for ligesom at have et eksistensgrundlag i morgen. Og nu kan man sige, nu er den timeframe jo udvidet sig lidt i en eller anden grad. Nu performer jeg ikke i morgen, så kan jeg også godt få noget rugbrød dagen efter. Men jeg er hele tiden i en eller anden grad herre over min egen skæbne, og det er en kæmpe motivationsfaktor.
Er du også træt af nul eller negativ rente i banken? Ja, ja, så er Fundbricks.com løsningen for dig. Fundbricks er et danskejet crowdfunding-selskab, som siden 2020 har formidlet mere end 185 millioner kroner til 23 ejendomsprojekter og allerede tilbagebetalt 60 millioner kroner til deres investorer. Hos Fundbricks udlåner du din kapital i 12-15 måneder. Du får høj sikkerhed med pant i projekterne og en fast rente på mellem 8-10%. Fundbricks er 100% transparente, har 4,5 stjerner på Trustpilot og allerede flere end 4.000 investorer med ombord. Høj rente, høj sikkerhed og kort løbetid på dit udlån. Opret dig gratis som investor allerede i aften. Og er du selv ejendomsudvikler og søger kapital, så beregn dit projekt direkte på fundbricks.com. Fundbricks.com. Vi giver renten tilbage til danskerne. Og det er jo dejligt at se, hvordan du ser ud i ansigtet, når du taler om det her. Det her med at næsten at leve. Altså, man skal sørge for, at man har til dagen af vejen. Man lever næsten fra dag til dag, fra hånden til munden, til at sige, okay, nu kan jeg klare mig en uge, nu kan jeg klare mig en måned. Så den her tillærte disciplin, altså hvor du egentlig er lidt mere fri og fritænkende, og egentlig hellere vil dykke ned i det, du synes er sjovt, så har du også lært dig disciplin. Fordi når du er disciplineret, så giver det dig en frihed.
Præcis.
Det lyder som om, at det ikke er verdens nemmeste opgave, altså at lære sig selv, for du har stået ret alene med alt det her jo.
Ja, altså disciplin er jo en skæg term, ikke? Og jeg har tillært mig sådan nogle små, super, super basale ting, man kan gøre for ligesom at imødekomme disciplinen og i en eller anden grad arbejde med den. Og jeg har sådan en sjov idé om, at jo mere man træner sin disciplin, jo bedre bliver den. Men jeg kan jo se, mange af mine venner, de har jo disciplin ud over alle grænser i forhold til, hvad jeg kan få, så jeg er nødt til ligesom at tage nogle shortcuts eller lave nogle små hacks på mig selv for ligesom at ramme noget, der minder om disciplin.
Så nu arbejder jeg jo lidt med motivation også, når jeg ikke er så heldig at sidde her i studiet, og der var engang en, der sagde til mig, at der betalte alt for meget om motivation og alt for lidt om disciplin, og dybest set så i sidste ende, så var det disciplin mere end motivation, der gjorde, at folk de lykkedes. Så var der så nogen, der spurgte mig, er det virkelig rigtigt? Nu kan du så se, om du er enig med mig i den her udlægning, som var en af mine svar, det var, at disciplin det er, når du gør det, der er vigtigt, selv når du ikke har lyst. Motivation det er, når du gør det, der er vigtigt og har lyst.
Altså ideelt set, så er du jo motiveret dagen lang. Det er ikke altid, nu kan jeg kun snakke ud fra mit eget perspektiv, men det er i hvert fald ikke altid casen i forhold til mig selv, og så er det, man begynder at trække lidt på disciplinen. Men jeg tror måske også, det handler om at betragte de opgaver, man nu har for dagen, og så se på, okay, flytter det her noget, eller er jeg draget af det, fordi jeg synes, det lyder spændende, og så i en eller anden grad prioritere opgaverne, og så belønne en selv. Altså jeg elsker at belønne mig selv i forhold til, nu har jeg lavet noget, der var knap så meget motivation i forhold til, jamen så kan jeg godt, belønne mig selv lidt bagefter. Det kan være en lille gåtur, eller en ekstra kop kaffe, eller hvad ved jeg. Og så gamificerer jeg egentlig mit liv i en eller anden grad, og jeg tror måske også, det er derfor, jeg i min tid har været så besat af at spille PlayStation. Altså, jeg har for nyligt købt en PlayStation, og så har jeg haft den i en weekend, og så har jeg solgt den igen, fordi jeg kan mærke, at det fungerer ikke for mig. Fordi det trigger simpelthen alt for meget positivt i mig. Så har jeg overvejet, men kan jeg ikke tilføje nogle af de her elementer i mit eget liv, og så gamificere mit eget liv? Og det kan man rent faktisk godt, og det flytter noget. Og det, altså, man skal jo ikke være selvstændig, og så tænke, hver dag er en kamp. Altså, man skal være selvstændig. Altså, jeg kan nok stille op sådan i den kontekst. Altså, hvis jeg ikke synes, det er sjovt, det jeg laver i morgen, så stopper jeg, og så vil jeg sælge biler. Men så længe det er sjovt, så dedikerer jeg også gerne min tid og mine ressourcer til det, og fortsætter med det. Men man skal jo ikke, hvis man sidder i 3 uger i træk og laver noget, der ikke er sjovt, så skal man måske overveje, at man har valgt den rigtige retning.
Og det er jo vigtigt at have den der fornemmelse, den der fingeren på pulsen, så at sige, at mærke efter. Så længe det er sjovt, så bliver jeg ved. Men det kan også godt blive hårdt, men så kan man tage skridtet tilbage og sige, okay, det er hårdt lidt nu, men jeg tjener stadig ikke formålet. Det er stadigvæk sjovt. Så det man ikke kan sige, det er, at når man er motiveret, så er det nemmere at overholde disciplinen, og når man er disciplineret, så er det nemmere at bevare motivationen, ikke?
Sandt.
Og det leder sig, at det er den balance, du lidt har fået, fordi du kaster dig ud i det her. Du ved jo noget, men det er mest på hobbyplan, og så finder du ud af, at du faktisk er ret dygtig til det her. Og så begynder du jo at skabe Den her balance mellem motivation og disciplin, om du vil, du begynder at bygge din forretning op, du kan leve mere end en dag ad gangen, du kan leve en uge ad gangen, og nu begynder du at få det, som så fint hedder traction. Er det ikke rigtigt?
Ja, lige præcis.
Nu får du fat. Og du kaster dig også ind i et marked, hvor man kan sige, der er jo en del af aktører, omvendt så stiger behovet jo også. Der er flere og flere, der vil, som du lagde ud med at sige, vil videoficere sig et eller andet sted. Så på den måde er det jo fint nok. Men hvad er det, der skiller Rabeck Media ud for andre spillere på markedet, synes du?
Jamen, det er jo et interessant spørgsmål, og et spørgsmål, vi bliver ved med at stille os selv kontinuerligt. Vi har her for nyligt lavet en undersøgelse af vores kunder og folk, der potentielt kunne være vores kunder. Det er en sprængfarlig øvelse, men meget, meget interessant. Og kan man sige, vi har en antagelse om, hvad der skiller os ud, men vores kunder har måske potentielt semi en anden oplevelse af, hvad der skiller os ud. Men altså, kan man sige, det jeg tror, der er vores største force, det er, at vi i en eller anden grad formår at forstå folks marketing og hvordan man implementerer video der. Og jeg ser bare super mange, kan man sige, kreative virksomheder, som har virkelig godt styr på det kreative, men i en eller anden grad ikke formår eller forstår, at eller de går ikke på kompromis med kreativiteten i forhold til, at det kan fungere i en eller anden kontekst. Et videoeksempel er, at alle, der har sådan en eller anden følelse i forhold til video, de vil jo producere i bredt format, fordi det ser super godt ud, og jeg elsker ting i bredt format. Men altså, det er jo kun en femtedel af det, vi producerer. Det er måske kun 5% af det, vi producerer, der reelt set fungerer i bredt format. Men der er super mange virksomheder inden for vores felt, der stadigvæk leverer i bredt format, og så sidder kun med et produkt, som kan man sige på de kreative aspekter virkelig sparker til noget. Men på, kan man sige, implementeringsdelen eller performance-delen halter helt vildt, fordi de ikke har gået på kompromis med deres formede kreativitet.
Og det er jo den her evindelige, ikke? Altså, bredt format, horisontal, vertikal, hvordan gør du det her? Ikke? Og jeg må næsten tyde til mine børn en gang imellem for at få videre. Altså, nu lyder jeg gammel, og jeg siger det
der
her.
Der ligger jo rigtig meget guld hos børnene.
Er det ikke rigtigt? Altså, du kunne se, hvordan du selv kom i gang, og der var du ung, ja, ja. Og du bedrev det, der interesserede dig, og så blev du dygtig, fordi du synes det var spændende, det var sjovt, og der kom noget fedt ud af det. Men som jeg siger, jeg er nødt til at spørge min datter en gang imellem, altså, hvordan skal jeg holde kameraet? Og så griner hun, så siger du sådan her. Så hver gang jeg har lært det ene, så skal man åbenbart lægge den ned igen, eller rejse den op igen.
Ja,
men altså, man siger, bortset fra det seriøst, så er det jo sådan et vigtigt tip til bare, fordi du kan jo lave en super fed produktion, som bare ikke rigtig passer ind der, hvor den skal ud, ikke? Altså på de medier, hvor den skal gøre så godt. Og så står du med en dyr produktion, du egentlig er glad for, men du er nødt til at snitte den lidt til på en dum måde, ikke? Så det der med at forstå kunder, og det er jo også godt, og det er jo vigtigt at forstå sine kunder, og blive forstået også. Og nu siger du også vi, fordi det er jo ikke kun dig længere jo.
Nej, vi sidder 5 personer, så jeg skal gerne have til lidt mere end i morgen i forhold til cashflowet. Nu har jeg også ansvar for andres.
Ja, det har du jo. Og nu er du jo blevet chef, og du har 5 folk og eget setup, og du har mere end 1 firma også. Hvor hurtigt er det egentlig gået med at få bygget det op?
Jamen, jeg gik så småt i gang, da jeg studerede, og så stod jeg på sådan en relativt pompøs skillevej, da jeg var færdig. Skal jeg gå ud i den virkelige verden, eller skal jeg i en eller anden grad skabe det arbejde, jeg godt selv gad at have, som jeg også havde en antagelse om, andre gerne ville have? Og så kastede jeg mig ud i det. Og det smarte ved at gøre det, efter man er færdig med at studere, det er, at man har ikke prøvet at leve et rigtigt liv med rigtige penge, så man kan relativt nemt komme i gang. Man har ikke så store forpligtelser, man bor måske i en lejet lejlighed, og det gjorde jeg i hvert fald. Så jeg optimerede min daglige drift af den personlige Jeppe. Jeg lejede et værelse ud i min lejlighed. Min kæreste blev min sugar mama, og tak for det. Og så gik vi ellers i gang, og så kan man relativt hurtigt finde traction, fordi at, kan man sige, barrieren for succes er relativt lav. Og så, når man ligesom får traction og får i en eller anden grad etableret sig, og der er sådan forskellige timeframes for, når man gør det, så har man en forretning, og så kan man begynde at lege voksen derefter.
Og det du siger, at barrieren for succes er egentlig ret lav, det er jo en interessant udlægning, og det du så gør, det er, netop fordi den er lav, så sænker du dine udgifter, du skærer til, du leger et værelse ud, der er din kæreste enig om, hvor meget hun vil støtte op omkring det her. Det er jo ret vigtigt, det er jo dejligt, at I var enige der.
Ja.
Det vil sige, så bliver barrieren for første succes ret lav, og så klør du bare på, for du er jo det, der hedder bootstrap, ikke? Du har klaret dig selv for egen penge fra start af.
Yes.
Fordi det er jo ikke, det er jo ikke en nem eller billig branche nødvendigvis at komme ind. Der er jo mange spillere for det første, og altså, du kan jo ikke lige nøjes med den nye iPhone, men du er jo nødt til at have lidt mere udstyr jo.
Jamen altså, det er en branche, hvor man sagtens kan købe sig fattig, og mange af mine medarbejdere mener også, at jeg skal købe mig fattig i grej. Men det er jo en konstant afvejning af, kan det her stykke udstyr skabe værdi for vores kunder? Og kan det det, jamen så er det jo relevant. Men altså, det er jo en svær øvelse kontinuerligt hele tiden at have for øje, at vi skal selvfølgelig forny os, men vi skal også stå fast på, jamen altså, udstyr er en del af ligningen, men det, der reelt set flytter noget, det er jo vores viden og vores kompetencer. Så vi bruger egentlig mere tid på at udvikle vores kompetencer, end vi gør på at købe en udstyr, selvom jeg også har en stor forkærlighed for grej.
Men hvad er det så, man som iværksætter? Altså, hvad skal man fokusere på i forhold til sit produkt, hvis man for eksempel skulle overveje at bruge jer? Hvad er det, der er vigtigt for en iværksætter? Fordi du startede op ud af ingenting, du byggede din forretning op på det her, du bedrevede din motivation, balancerede det med disciplin, men nu står jeg her som iværksætter og siger, okay, skal jeg investere i at videoficere mig? Eller kan jeg bare lave nogle små snaser på TikTok og Instagram?
Og kan man sige, de små snaser er jo også i en eller anden grad en videoficering. Men jo, det man skal vurdere, det er, kan produktet bære det, kan vores setup bære det. En ting er at betragte video, udgiften til video. Der vil også være nogle udgifter i forbindelse med ligesom at eksponere målgruppen for det. Men har man traction på, kan man sige, ens digitale markedsføring, performer det, så vil jeg argumentere for, at det er en god indikator for, at man kan begynde at overveje video. Der er nogle virksomheder, der kommer til os, hvor jeg vil vurdere, at de er lige tidligt nok i forhold til at gå i gang med video. Hvor der er måske nogle mere interessante greb, eller nogle greb, hvor man selv kan tage større ejerskab af processen, der vil holde ressourcerne internt, aktivere dem, og så ligesom komme i gang med at sige, okay, vi kan begynde at kigge på vores SEO, vi kan begynde at kigge på at sætte lidt penge af til nogle Facebook-ads og mænd med billeder eller noget tekst, og så ligesom komme i gang med markedsføringen, og på et tidspunkt vil man så vurdere, okay, nu har vi ressourcerne, vi har know-how omkring målgruppen, nu kan vi begynde at aktivere video i vores marketing. Og så skal man jo ikke starte med, kan man sige, brandfortællingen om, hvem man er. Så vil jeg starte med at bygge det op nedefra, altså tættest på salget, og så begynde at lave noget, okay, vi har trafik, det er godt, at vi ikke har så meget trafik, men kan vi skabe en højere konverteringsrate på det trafik, vi har, så er det alt andet lige interessant. Så bygger man den op nedefra, så begynder man at lave nogle ads, der ligesom skal konvertere nogle folk, eller noget af det trafik, man har, og så begynder man at bygge den op, og så slutter man i en eller anden grad med brandfortællingen. Og der er sådan en sjov bias i forhold til, at folk skal vide, hvem vi er, men det er måske mere sjovt at arbejde med de folk, der ved, hvem vi er, og dem, der besøger jer, og så prøve ligesom at forme deres opfattelse af, hvad der sker. For det vil altid være langt dyrere ud fra et marketingperspektiv at skabe nyt kendskab i markedet, kontra at påvirke nogle af dem, der allerede kender jer.
Og det er jo ret interessant vinkel, du kommer med her, i stedet for at sige, hvad har jeg på hjertet, hvad vil jeg sige, hvad synes jeg, der skal siges og høres, kontra at sige, okay, hvem er det, vi vil være fat i, og hvad er det, hvem er de, og hvad vil de gerne høre? Og så egentlig prøve at starte derovre. Men de fleste af os synes, vi gør det, men det gør vi jo ikke. Vi starter med, hvad vi har på hjertet. Nu skal vi sige det på den bedste og den smarteste måde. Ikke?
Lige præcis. Og det er jo den sværeste øvelse af alle, og jeg falder jo også for den dagligt, men man sidder og piller sig selv lidt i navnen, og så tænker man, hold da fast, hvor er mine holdninger og mit take på det her vigtigt for min målgruppe. Og så glemmer man lidt målgruppen i den ligning. Og det er jo en kontinuerlig kamp, vi har også med vores samarbejdspartner og kunder, det er, at man kan nemt sidde og gøre sig klog omkring et bord i et mødelokale, men reelt set, så har man måske lidt en tendens til at glemme målgruppen, og det er jo reelt set dem, vi gerne skal have til at købe produkterne, ikke bestyrelsen eller ens forældre eller ens kæreste eller kone, som allerede kender til det.
Nej, det er fint, de godt kan lide det, du laver, men det, som du siger, det er ikke dem, der skal købe produkter, vel?
Jamen, ens forældre vil jo altid godt kunne lide det, man laver, antager, så det er en dårlig sample size.
Og meget på forældre, det var en fin lille overgang, du lige gav mig der, Jeppe. Du har også et andet selskab, der hedder Mama I Did It. Jeg ved ikke, om du forkorter det, Mimi, men Mama I Did It, udover Rabeck Media. Hvad laver Mama I Did It?
Mama, I did it er jo en sjov viderefortolkning, fordi reelt set så hedder det Mama, I made it, og derfor forkortes det Mimi. Men Mama, I did it, den er også sjov.
Ja. Det er fuldstændig altså... ret. Det er Mama, I made it, det er rigtigt, ellers bliver det jo ikke Mimi. Du har fuldstændig ret, det var bare mig, der husker forkert. Undskyld til vores kære lytter. Men Mama, I made it, ja. Hvad er det?
Jamen, Mama, I made it opstod egentlig i det vakuum, der var efter min tid på UCN her i Nordjylland, hvor jeg tænkte, jamen, hvis jeg skal være selvstændig, så skal jeg også have mit eget kontor. Så tænkte jeg, jeg har ikke råd til et kontor, så jeg må hellere finde et kontor og leje nogle pladser ud, så jeg har råd til et kontor. Lidt samme tese som at leje et værelse ud i min lejlighed. Og så tænkte jeg, hvordan gør man det her snedigst? Jamen, vi finder nogen, der er specialister inden for hver deres område, og så sidder vi og arbejder sammen på kryds og tværs. Og det er jo en eller anden sådan syret idé om, at jeg kan ikke finde ud af alt. Det kan de andre forhåbentlig heller ikke, men så kan vi i hvert fald hjælpe hinanden. Vi kan lave lave skarpere produkter eller ydelser for vores kunder, og samtidig så kan vi... Så kan vi spise frokost sammen, vi kan drikke kaffe sammen, og vi kan snakke om alle de der sådan meget lavpraktiske ting, der er i forhold til at være selvstændig. Altså, hvordan overtaler man sin kone til, at man også skal arbejde om søndagen, og alt det der bøvl.
Ja.
Så vi startede på 100 kvadratmeter, der sad vi 12-13 svedige mænd og damer og hyggede os sammen, og sidenhen har vi udvidet det et par gange, og jeg har solgt... Jeg har solgt 70% af virksomheden til nogen, der sad på kontoret, som egentlig købte ind i ideen, og nu har vi 1000 kvadratmeter, og jeg tror, der sidder 40 forskellige virksomheder hos os igen med hver deres speciale, og vi kan ikke have konkurrerende virksomheder, med mindre at de konkurrerende virksomheder ser en synergi i det, og så sidder man egentlig og arbejder på kryds og tværs, og altså, jeg havde egentlig ikke forudset det, men vi har reelt set flere, der sidder på kontoret, som i en eller anden grad lever af den forretning, de får på kontoret. Og så har man jo ligesom valideret konceptet om, at vi kan skabe værdi for hinanden, men man kan egentlig også få et eller andet, det famøse, skal vi kalde det fundament, når man starter som selvstændig i forhold til at få nogle penge i kassen, og det er alligevel alt andet lige det, der definerer ens succes.
Det giver lidt mere ro, ikke? Meget brug på det, vi talte om før. Men altså, så det du gør, det er at sige, okay, for at få råd til Rabeck Media, så siger, hvad gør jeg så? Jamen, jeg har ikke råd til det store kontor, så tager jeg et, der er for stort til mig, og satser på, at jeg kan leje det ud. Og det lykkes du så med. Så du skaber lige pludselig en virksomhed, der egentlig skal give dig noget finansiering til din hovedvirksomhed, og gør den så stor, at du har over 1000 kvadratmeter og næsten 40 personer, og du har så også solgt 70% af Mama, I made it.
Ja.
Er det det? Ja. Ja, så det lyder som om, at det også endte op med at blive en ret god forretning. Det, der egentlig bare skulle hjælpe dig med at finansiere Rabeck Media jo.
God forretning. Altså, det er en forretning, som drifter sig selv. Og kan man sige, nu er vi kommet til punktet, hvor at, kan man sige, jeg og de andre ejere investerer mindre og mindre tid i det. Og så vi outsourcer næsten al driften, rengøringen, kaffemaskinen. Og så får vi, kan man sige, de benefits, der nu er engang er at sidde der. Og hvis vi er heldige, så tjener vi også lidt penge på det. Men det er ikke den største cash cow, det vil jeg ikke sige. Risikoen står ikke helt på mål for, kan man sige, gevinsten. Men jeg tror også, vi alle sammen har en stor kærlighed til, kan man sige, til det fællesskab, der er skabt der, og sidder man i en mindre virksomhed eller som solo selvstændig, så er det bedste, man kan gøre for sig selv, og det behøver ikke være hos os, jamen, det er at få nogle kollegaer, nogen man kan spare med, og nogen man kan i en eller anden grad hygge sig med, når det ikke gælder om at arbejde.
Det er jo interessant, for det er jo ikke bare et fællesskab, det er sammenholdet, det er også en fælles stolthed, som siger, vi skal alle sammen kunne stå på mål for det her, så vi, som du siger, trykprøver med en uges tid, screener dem rimelig hårdt, for alle kan stå på mål på dem, der kommer derinde. Det giver jo et ret sammentømret team, selvom det er, ja, hvad ved jeg, 30-35 forskellige virksomheder, der jo så egentlig sidder der, og CVR-nummer, der skal samarbejde på kryds og tværs.
Jamen, det er... Det er jo reelt set, jeg tror, hvis man kommer udefra og oplever det, så virker det som en stor virksomhed, hvor folk snakker på kryds og tværs, og der er jo selvfølgelig nogen, man snakker bedre med end andre, men vi har ligesom forsøgt at stille rammerne for, at folk lærer hinanden at kende. Vi voucher for, at folk de skal spise frokost sammen, så man ligesom sidder der og får en relation til hinanden. Vi laver forskellige arrangementer på kryds og tværs, og senest er nogle af lejerne begyndt at lave arrangementer for hinanden. Anden hovedsageligt noget, der involverer alkohol, men så kan man så vurdere, om relationer og alkohol i en eller anden grad også går hånd i hånd i Danmark. Men det er jo et eller andet sted et udtryk for, at det fungerer for virksomheden. De vil gerne investere tid i det, de vil gerne have, at deres medarbejdere investerer tid i det, fordi det kommer igen ikke bare på et forretningsmæssigt perspektiv, men også på arbejdsglæden eller det at have et sted at høre til.
Ja, nu er vi jo i Danmark, kan man sige, at vi skal hverken promovere for det ene eller det andet, men nu har jeg altså efterhånden flere hundrede mennesker i studiet her, og jeg har hørt ret mange iværksætterhistorier, der starter med, ja, så sad vi og fik en 3-4 øl.
Ja, det er farligt,
og sådan er det.
Det er smukt.
Ja. Ja, man kan godt få en idé uden, men et eller andet sted, så hører det altså nogle gange til. Hør nu her, da du kæmpede dig igennem skolen, og det gymnasium, du valgte til, fordi det lå tættest på, har du forestillet dig, at du skulle sidde med de her to virksomheder i dag, at have skabt et netværk på 35 mennesker, der arbejder sammen, som står som en samlet virksomhed udadtil?
Jeg tror hverken jeg eller mine forældre havde forestillet sig det. Altså jeg har nok i en eller anden grad, og mine forældre har aldrig givet mig ret i det her, men jeg har i en eller anden grad været familiens sorte får. Min bror var super god i skolen, havde masser af disciplin, og jeg hudlede mig lidt igennem det. Men reelt set så handler det måske også bare om en accept af, at skolen måske ikke motiverer alle, men man godt kan finde noget, der så i en eller anden grad motiverer en. Og så smiler livet jo til en i en eller anden grad, når man vågner. Altså da jeg gik i skole, der havde jeg mandag på en tirsdag, mandag på en onsdag, mandag på en torsdag og mandag på en fredag. Altså alle dage, der vågnede jeg og magtede ikke rigtig skulle afsted. Men nu har jeg jo fredag hver dag. Jeg har endnu ikke oplevet, at jeg ikke glæder mig til at komme på arbejde. Og det smitter jo af i alle ens relationer og alt, hvad man gør er. Og så har man jo ramt et eller andet, der kan noget.
God inspiration at høre. Samtidig har du jo også både stadig bare balancen mellem motivation og disciplin. Det kan jeg jo høre, sådan som du har kæmpet dig igennem med det her. Og det er jo det her berømte citat, ikke? Vi er alle sammen gode til noget. Det handler bare om at finde ud af, hvad det er. Og så ikke blive ked af, at vi ikke er lige så gode som ens storebror eller ens nabo til noget. For det er så det, han eller hun er god til. Men det er jo det, vi tit slår os selv oven i hovedet med. Så, nej, det kan jeg ikke finde ud af. Nej, men du kan finde ud af noget andet. Så brug noget tid på at finde ud af, hvad det er, du er god til. Og som du gjorde, så det, jeg render rundt og laver her, det, jeg synes, der er sjovt, ikke? At lave film og filme skiture, og det synes du var sjovt, og så fandt du ud af, at det er faktisk det, jeg er god til. Nu kan jeg faktisk også skabe en virksomhed, og det har du gjort, eller ikke bare en, du har skabt to. Husker du også at være stolt af det, du lykkedes med?
Det er jeg ret god til at glemme. Vi har tidligere holdt, hvad vi kalder succes-torsdag på kontoret, egentlig fordi min oplevelse er, at mange glemmer at fejre de succeser, de har. Og så tvinger vi egentlig folk til at rejse op og så nævne den succes, de har haft den uge. Og jeg tvinger egentlig også mine medarbejdere til det, fordi der er egentlig, når man arbejder med folk, der er drevet af et eller andet, så oplever jeg tit, at succesen bliver så flygtig. Og det handler måske også lidt om, hvad for nogle mål man sætter sig, ikke? Det handler om at fejre de succeser, der er, og så dyrke det, og spise en masse kage, og måske drikke lidt bobler til. Og så nyde, at man rent faktisk har skabt noget succes, og så også acceptere, at succesen godt kan fordufte igen, og så finder man noget nyt, et nyt mål, man ligesom skal arbejde hen imod.
Men det er vel også det her, Jeppe, altså, det er tit, man hører det der med, at ja, alt godt kan blive bedre. Det har vi sådan fået dunket ned i hovedet. Alt godt kan blive bedre. Hvor jeg ligesom plejer at sige, jo, men du må jo godt lykkes undervejs. Du må godt fejre undervejs. For ellers er vi jo aldrig i mål, vel? Hvis jeg hele tiden siger, du fik et 12-tal. Jo, men du kan få et bedre 12-tal næste gang. Så siger man, må jo godt fejre, at man er kommet i mål undervejs. Og det er jo dejligt at høre dig sige det her. Er det noget, du oplever, at vi skal blive lidt bedre til i Danmark, det her med, husk nu lige os, og kryds den målstreg, og kig op, og high five, eller hvad vi nu er, spise noget kage, du siger?
Jamen, generelt, altså sådan, termen succes er jo i en eller anden grad nok semi-forbudt i Danmark. Og nu er jeg måske også lidt farvet af, at jeg sidder i Nordjylland, hvor den er endnu mere forbudt, i hvert fald i min optik. Men man har sådan en latent angst for at, kan man sige, vise, at man har succes. Og succes i den term er jo ikke materialistisk succes, men det kan være overskud eller tid til ens familie, som i en eller anden grad bliver sådan en mere flygtig succes. Men kan man sige, jeg kan som kan man sige, som chef eller som leder for mine medarbejdere, sikre, at de skaber succes ud fra de parametre. Vi har prøvet, eller vi har igennem det sidste halve år arbejdet med 4 dages arbejdsuger, ud fra ideen om, jamen altså, hvis du performer godt, og jeg sætter nogle rammer der til at skabe succes indenfor, jamen så belønner jeg dig i form af, at du får mere tid sammen med din familie. Det er jo succes, og det har vi testet et halvt år, og succesen er, at vi stadigvæk gør det. Og så kan man sige, jeg kunne godt gå ud og købe en ny bil, og det tænker jeg tit over, jeg gerne vil. Men den succes, den var i 2 uger, og så er det ikke en succes længere. Så man skal nok i en eller anden grad gøre op med, hvad der er succes, og så skal man huske at dyrke det, og især krydre det med kage.
Så det du siger, du vil hellere vente lidt længere med at få en ny bil, og så sikre, at din medarbejder har 4 dages arbejdsuge, og levere det de kan og skal, og er glade og tilfredse.
Eller så vil jeg gøre op med min idé om, at min succes afhænger af, om jeg får en ny bil eller ej.
Det er en interessant vinkling. Så jeg arbejder med 4 dages arbejdsuge over et halvt år, det bliver jeg ved med, og det er jo dejligt, du hører det sige, og succesen er, at det bliver vi ved med. Det er jo en fin måde at næle det på, at formulere det på. Har du oplevet en nedgang i produktion, eller en dårligere bundlinje efter at gik over til 4 dages arbejdsuge?
Vi har faktisk, altså kan man sige, det bliver jo også en lidt farvet fortælling i forhold til, at vores struktur nok var relativt dårlig før vi gik i gang. Så vi brugte et halvt år på ligesom at give op til, at vi skulle arbejde 4 dage om ugen. Og havde vi så ikke, var vi ikke gået i gang med at arbejde 4 dage om ugen, jamen, så havde vi jo også øget bundlinjen endnu mere. Men vi har faktisk øget bundlinjen i forhold til, at vi arbejdede 5 dage om ugen, om en 5 ustrukturerede dage, så vi omsætter for mere, vi tjener flere penge, folk har mere frihed, folk er mere friske, når de kommer. Jeg stiller lidt højere krav og lidt mindre frihed i de 4 dage, vi så arbejder, men så har de en altså er det ikke sjovt, man kan fjerne en dag fra 5 dage, og så tilføje den til en weekend, så forlænger du weekenden gevaldigt, men du fjerner faktisk ikke super meget arbejdstid.
Jeg synes, det er super interessant. Det er super interessant, og ja, det er dejligt at høre dig sige, det er noget, jeg selv personligt har slået meget på trummen for. Og det er det. Altså, du forlænger din weekend med 50%, ikke?
Ja.
Og du fjerner kun 20% af arbejdsugen.
Min bror og min far er også selvstændige begge to, og jeg har overtalt min far til det, som igennem, jeg vil sige, 35-40 år har arbejdet 7 dage om ugen, til nu at gå til at arbejde 4 dage om ugen. Og det, altså den måde, det smitter af i hans liv på, både i forhold til relationen i forhold til mine børn, relationen i forhold til min mor og relationen i forhold til mig og min bror, jamen det er jo magisk. Og kan jeg i en eller anden grad videreføre det, både til mig selv, men ikke mindst også til mine medarbejdere, jamen så har jeg da i hvert fald skabt succes som leder.
Og det er jo dejligt at høre, at du er et bevis på, at ja, du arbejder hårdt, men man kan også finde en fornuftig balance, for det ene imellem, så hører vi jo den her klassiske iværksætterhistorie, det handler bare om at arbejde solen sort til et blødende mavesår, og du skal ikke sove i 4 år, og så, ikke den her klassiske, men det tager jo 10 år at skabe en overnight success. Og ja, du skal arbejde hårdt. Selvfølgelig skal du arbejde hårdt, og du skal være villig til at ofre noget, ikke? Men
altså at være selvstændig er jo ikke for sjov, jeg tror, jeg ville sove bedre om natten, hvis jeg ikke var det, men hvis du har hele døgnet til at lægge de arbejdstimer, du nu skal, så bruger du også hele døgnet. Hvis du har fra 8 til 4, 4 dage om ugen, så når du det også der. Og så er der sådan lidt andre øvelser i forhold til at prioritere, jamen, hvad skal jeg ellers bruge min tid på? Og den prioritering behøver du jo ikke lave, hvis du har, hvis du har 16 timer om dagen at arbejde i. Og så tror jeg reelt set, man kommer lidt ind i at lave lidt pseudoarbejde. Men man er nødt til at bruge nogle timer på det. Jeg bruger også stadigvæk mange timer. Men det er fordi, jeg synes, det er sjovt. Og så gemmer jeg det, der ligesom motiverer mig til de sene timer. Fordi så kan jeg ligesom også finde glæden i det.
Men skaber stadigvæk et miljø og en kultur, hvor det er okay at arbejde 4 dage om ugen, så skal du selvfølgelig også blive med at huske dig selv. Men det er vigtigt for dig. Det er vigtigt for jer at have den kultur, hvor vi arbejder 4 rigtig gode dage, og så har vi en 3-dages weekend. Så det kan godt lade sig gøre. Det er jo et spørgsmål at bryde mønstret, ikke?
Præcis.
Jeppe, tiden flyver. Det er en fornøjelse at snakke med dig. Dejligt at høre dig dele ud af dine personlige meninger og erfaringer. Lige her på falderæbet nogle rigtig gode råd til danske iværksættere, der både vil bygge deres virksomhed op, men også vil bruge videoficering. Det ord har jeg fuldstændig grebet, ja. Kan du godt høre, ikke? Der gerne vil bruge videoficering til at styrke deres virksomhed. Kom med et par gode råd her til sidst.
Hvis vi skal tage videoficeringen først, så synes jeg, man skal overveje, hvilke ressourcer man har at investere i det, og så starte, hvor man får højst impact. Og det er som oftest ikke der, hvor man, jeg tror, mange antager det er. Der vil jeg nok snakke med nogle specialister, og det behøver absolut ikke være mig, men med nogen, der har forstand på ligesom at implementere video, sådan så I ser et return on investment på det relativt hurtigt. Og så er det alt andet lige sjovere at kan man sige, allokere flere ressourcer til det. Derudover så vurdere, hvilke kanaler I vil være aktive på, og lad være med at vælge TikTok, bare fordi TikTok trender. Vurdere, er min målgruppe der, og kan jeg skabe værdi for min målgruppe? Og slutligt, så vil jeg advokere for, og kan man sige, det kræver også lidt kontekst, men at man skal producere til ens målgruppe, hvis det er målgruppen, man søger at ramme. Man kan også godt producere indhold, som har en positiv impact internt, men så skal det bare være det, der er målet. I forhold til at være selvstændig, knokle, spis kage og find nogen, du gider at arbejde sammen med.
Ja, hvor svært kan det være, ikke også?
Ja, ikke super
nogle gange, så er det, nej, egentlig ikke. Det er fantastisk. Skarpe, konkrete, brugbare råd. Jeg er i hvert fald blevet inspireret, Jeppe. Det har været en stor fornøjelse at have dig med i iværksætterhistorie. Tak for din åbenhed, ærlighed og dit gode humør. Jeg ønsker dig alt muligt held og lykke med Rabeck Media og Mama I Made It fremover. Det var historien om Rabeck Media, fortalt af Jeppe Rabeck. Hvis du også har en iværksætterhistorie, som du brænder for at fortælle, så hop ind på vores hjemmeside og udfyld vores formular, og så er det måske dig, vi tager fat i. Ellers er ikke så meget at sige igen. Tusind tak, fordi du lyttede med. Kan du have en rigtig god og entreprenant dag, til vi lyttes ved igen. Hej.
Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win, and support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. The future isn't scary, not realizing its potential, however, could be. Just like on the recruiting trail, I've seen potential come in many forms as a coach. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.